Každý týden vybíráme aktuální témata, která ovlivňují život nás, občanů Pardubického kraje. Hledáme odpovědi a chceme vysvětlení. Ve středu týdne, to je 20 minut s hostem živě ve studiu. Ve středu týdne, ve středu dění, ve středu kraje. Poslouchejte publicistický pořad Drahomíry Bačkorové.
Je tradiční české zemědělství v ohrožení. Hrozí další úbytek chovů a obdělávané půdy, nebo se naopak situace zlepšuje? A pomáhá zemědělcům Evropská unie, nebo jim spíš komplikuje práci velkým množstvím nařízení a předpisů? A co levné dovozové potraviny z obchodních řetězců? Mají vůbec čeští farmáři šanci přesvědčit spotřebitele, aby kupovali kvalitní domácí farmářské výrobky za vyšší cenu? O tom všem s východočeským zemědělcem Davidem Novákem.
Ve středu týdne ptejte se i vy. Volejte i hned 466 500 618 nebo pište na redakce.pardubice@rozhlas.cz.
Hezké odpoledne. Čeští zemědělci jsou stále nespokojení. Vadí jim, že v rámci Evropské unie mají téměř nejhorší podmínky. Stěžují si na praktiky obchodních řetězců, které tlačí na snižování cen, obávají se ztráty lokální rozmanitosti potravin, varují, že hrozí potravinová nesoběstačnost a chystají protesty kvůli rozhodnutí vlády zrušit takzvanou zelenou naftu. Ve studiu se mnou sedí soukromý zemědělec David Novák. Hezký den.
Dobrý den.
Takže má první otázka. Opravdu jsou na tom zemědělci tak špatně, jak média píší?
Zemědělci zvyklí si neustále stěžovat, když je sucho, nebo když je mokro, nebo když je příliš mrazivo v zimě, což letos rozhodně bylo, takže nějaké porosty nám určitě vymrzly, ale po loňském roce, kdy byla poměrně dobrá úroda a kdy byla i cenová úroveň komodit, které prodáváme, pšenice, sladovnický ječmen, řepka na relativně dobré úrovni, tak si nemyslím, že až je zemědělcům tak zlé, pochopitelně musíme je rozčlenit na ty, kteří dělají živočišnou výrobu a rostlinnou výrobu. Já těm rostlinářům, protože se u té živočišné držím, říkám tak trošku ty rostlinářské fajnovky, protože nemají tu dennodenní starost, tak těm je samozřejmě, těm rostlinářům je podstatně lépe a těm živočichářům o něco hůř.
Já právě vím, že například u vepřového masa je to tragické, protože zatímco v roce 1981 bylo 5 milionů kusů, vepřů u nás, tak dnes je to 1,5 milionu kusů. Podle Jana Veleby je to asi soběstačnost z 50, respektive 60%, takže zřejmě opravdu chov jak skotu, tak vepřového se asi moc nevyplácí.
No, jak už jsem řekl, ten, kdo dělá živočišnou výrobu, tak je trochu znevýhodněn systémem dotací, protože Česká republika přistoupila na takzvaně zjednodušenou platbu, tedy hlavně přes hektar, přes tu jednotku pole, kterou máte k dispozici, kterou obhospodařujete, a ať děláte intenzivně nebo neděláte. Čímž samozřejmě ten, kdo to dělá, má víc starostí, má dennodenní starost o to zvíře, má prostě víkendy, soboty, neděle, neustále práci o toho dobytka, ten nemůžete nechat stát na 2-3 dny. Takže si myslím, že ty prasata je to důsledek toho, že z Evropské unie se nám sem valí maso, které je zdotované. Oni to třeba nemají na kilo masa, ale mají to přesto, že jim vykoupí ten stát kejdu, nebo to prase ostříkají před příjezdem na jatka, za to už mají nějakou dotaci. A to je to, proč teda nakonec jatka zaplatí dneska za živou váhu něco kolem 30 korun tomu chovateli, a já sám dělám teda prasata, já dělám, takže prodávám lidem přímo vepřové půlky, ale naživo, kdybych měl prodávat prasata na jatka, tak dostanu takovou cenu, která mě nevyhovuje, já jsem schopen tak za 35 korun, takže to je vidět, že tam mám 5 korun ztrátu.
Já se chci přesto zeptat na ty dotace, protože vím, že zemědělci se stěžují na to, že v rámci Evropské unie mají opravdu jedny z nejnižších dotací, ale na druhou stranu mají aspoň nějaké dotace, protože většina soukromých podnikatelů prostě žádnou dotaci nemá a zemědělci jsou jediní, kteří mají alespoň jistotu nějakých peněz, takže proč potom ty stížnosti?
No, stížnosti jsou, protože jsme na tom hůř než naše konkurence v evropském měřítku, by se dalo říct, než kvůli třeba i světovém měřítku, ale Evropa se holt rozhodla, že bude mít zemědělství zdravější a že ho bude mít, musím říct, humánější, že prostě ty slepice budou mít větší klece, že králíci budou mít větší klece, že krávy budou se dojit a zabíjet a uchovávat, chovat tak a tak. Takže proti konkurenci třeba hovězího z Brazílie nebo drůbežího z Číny. Prostě si musíme uvědomit, že toho farmáře evropského, teď to říkám v evropském měřítku, to stojí víc peněz a že proti té konkurenci, když ho tady chceme, a chceme ho proto, že zemědělství má obrovský iniciační charakter, tedy vrhá na trh nějakou surovinu, která se dál zpracovává a z té suroviny vzniká výrobek s přidanou hodnotou a na té přidané hodnotě už ten stát určitým způsobem vydělává.
To znamená, abychom to správně pochopili, zemědělec následně vyvolává další výrobní procesy nebo další
výrobní proces na zpracování mléka, masa a každý stát to ví, tak si toho zemědělce tak trošku hýčká a říká ano, když tady bude ten zemědělec, bude tady obilí do mlýnů, bude tady maso do jatek a mlíko do mlíkáren a podobně a z toho už já vydělám nějaké ty daně, protože to je odbyt na nerez, na chemii, na lidskou práci a podobně. No a bohužel v té Evropské unii my jsme ten stát přistupující, ten o něco slabší, ten co tak dobře vyjednal ty podmínky při vstupu, třeba jako Poláci, nebo jako měli staré státy členské unie. Takže my máme těch peněz jakoby na tu jednotku té výroby méně, mají, třeba jí mají dost, jak jsem říkal, ty rostlináři, a proto samozřejmě bojujem za každou korunu, tak abychom byli alespoň vůči těm řetězcům, které jsou všechny v zahraničních rukou a mají transevropské dodávky nebo transsvětové dodávky, takže soupeříme s cenou masa, kterou má ten dánský farmář s dotovanou třeba o 20-30% víc než ten český. A proto pak ty chovatelé se nedivte tomu, že nakonec řeknou, tak já za tyhle peníze nejsem schopen to vyrábět, nejsem schopen prostě konkurovat tomu dánskému farmáři, jehož to vepřové se objeví u nás a proto si ti zemědělci teda u nás stěžují na tento systém. Až to bude srovnaný, nebo kdyby to bylo celosvětové, ono už se dneska nedá říct celoevropské, ale celosvětově, bez dotací, tak pak si myslím, že by na tom české zemědělství bylo velmi dobře.
Znamená to tedy, že někteří zemědělci v průběhu těch let právě kvůli těmhle podmínkám skončili s farmařením?
Tak rozhodně, jednak je tady taková ta globalizační tendence, že se ty velké farmy spojují a združují, že nabírají více a více hektarů. Že
takže něco jsou, jako bývala zemědělská družstva?
Rozhodně, tak bývalá zemědělská družstva přežila, transformovala se do akciovek, ze státních statků vznikly SROčka různá s tisíci hektarovými plochami k obhospodařování a na druhé straně tady vzniknul taky, zaplať pámu, i já jsem toho důkazem, jakýsi sektor těch privátních, rodinných farmářů, soukromých farmářů, kteří pokračují v té rodinné tradici, ne každý měl k tomu dispozici, já jsem se ženou vystudoval zemědělství, takže jsme z rodiny hold padli na ten majetek, byť je to dneska obrovská starosta, úvazek životní, na rozdíl od těch příbuzných, který třeba to nedělají a mají, jsou v pohodě a mají volné víkendy a jezdí na dovolenou, což my si dovolíme velmi zřídka, tak si myslím, že ten zemědělec český nemá zas až tak zle, jak bývalo třeba před dvěma, třemi lety, kdy ta krize začala, kdy ty ceny spadly úplně na mizivou úroveň.
Dobře, vy jste tady zmínil ceny, pojďme se podívat právě na tyto ceny, protože samozřejmě, že zemědělcům vadí, že obchodní řetězce tlačí na snižování cen, lidé tam kupují velmi levné potraviny, zemědělci třeba nemohou až tak levně prodávat. Jak vlastně vůbec vznikají ceny těch výrobků? Pokud vy třeba tedy nabízíte mléko, nebo nabízíte, dejme tomu, říkal jste, že chováte prasata nebo nějaké krávy, tak jak potom vznikají ceny těch dalších výrobků?
Cena vzniká vždycky poptávkou a nabídkou, ničím jiným, absolutně. Dneska v době internetu každý agronom ví, za kolik prodá pšenici francouzský farmář, takže tuto cenu on chce, ale samozřejmě ne vždycky dostane takovou, jakou chce, pak jde buď jde přímo ke zpracovateli, zpracovatel, když půjdu teda po té pšenici, protože sám mám pekárnu a zpracovávám svoji pšenici v pekárně, nechávám si ji sem let ve mlýně, takže já dovezu pšenici do mlejna, tam chci za ní třeba 4 tisíce korun, mlynář řekne ne, já ti 4 tisíce nedám, já mám 3700 od konkurence, ať už z dovozu ze světa nebo od jiného farmáře, který je prostě trošku úspěšnější, tak já se rozhodnu, buď chci 3700, 370 korun za metrák, anebo chci zůstat u ty 4, Takže buď prodám a mám radost, že mám peníze a vyskladníno, anebo peníze zatím nepotřebuju, sklady mám, takže počkám na cenu. Mlynář řekne ano, výborně, tak já ti dobře, seš můj stálý klient, dám ti třeba 380 korun, tak mi dá o 10 korun víc, já mu to prodám. No a mlynář si na to napočítá svoje náklady na semletí, z toho mu odpadnou nějaké otruby, no a vznikne z toho mouka, která třeba z toho obilí za, já nevím, 3 koruny, za 4 koruny je někde kolem 8, 9 korun, takže z mouky zase 9 korun, tu zaveze pekaři, pekař přidá další suroviny, vejce, máslo, mlíko nebo nějaké zlepšující přípravky, no a napočítá si z toho nějakou cenu rohlíku, která vznikne, řekněme třeba z té ceny mouky za 8 korun vám vznikne rohlík, který zhruba můžete upít za 2 koruny, no a s tím jdete na trh. A na trhu buď je ten rohlík v marketu za korunu a vy ho neprodáte, tak celý ten řetězec padá, anebo je rohlík třeba za korunu 90, když řeknete dobře, tak já ho za tu korunu 90 prodám, ale mám ztrátu desetník a musím to nějakou dobu vydržet, pak se dobou obrátí, pšenice třeba spadne, sníží se cena mouky a já už se do té ceny toho rohlíku vejdu.
Mm-hmm. Takže. Dobře, takže to je ta cesta tedy k té ceně a teď mi řekněte, jestli vůbec čeští zemědělci mají šanci uplatnit se svým zbožím právě v těchto obchodních řetězcích, anebo jestli jste odkázáni třeba na nějaké menší jednoty nebo na vlastní prodej.
No, jsou tady dvě roviny i toho zemědělství, to já jsem trochu nedopověděl. Jedna rovina je taková ta farmářská, kde jakoby ten zemědělec vyrobí tu potravinu až do konce, to je i moje ideologie, moje cesta, moje snaha potom dostat se s tou farmářskou surovinou až ke konci, já říkám adresná kvalita spole až na stůl, že ten zákazník vidí a pak je tady takové to průmyslové zemědělství, právě třeba ty státní statky bývalé nebo ty velké celky těch zemědělských podniků, kteří mají tak perfektní produktivitu práce, že jeden člověk udělá 1000 pracat, jeden člověk obdělá 1000 hektarů, dva lidi obdělají nebo obstarají 500-hlavé stádo dobytka, kde jsou automatické dojírny, kde vlastně je zainvestováno, takže to mnohdy někdy s tou přírodou skoro nemá už nic společného, že jsou schopni dojít i 6x denně tu kravku, takže je to takový trošku průmysl a ty se dostávají do cen, pochopitelně, které nabízejí na trh za nějakou slušnou cenu vůči řetězcům, ale ten řetězec neustále v té své velikosti prostě je schopen zatlačit toho výrobce až k takové ceně, že je pro něj ztrátová. A u té živočišné komodity, třeba u toho mlíka, výrobní cena je někde kolem 8,50 a dneska se pohybuje pod 8 korunama. Tak ta cena toho mlíka se řídí tím, za kolik ten řetězec doveze ten jogurt z toho Millera nebo z toho jiného velkého koncernu, který zase má tak obrovské kapacity, že je schopen jít s výrobními náklady poměrně dolů a že ho pak stlačí, že nakonec na konci toho řetězce ten zemědělec je a když chce to mlíko vyrábět, musí respektovat tu nižší cenu řetězce. Takže zemědělci nejsou až tak v přímém vztahu s tím řetězcem, je to ten buď obchodník nebo zpracovatel, ale on je na konci toho řetězce, takže se nakonec dostane na tu cenu, která buď je pro něj ztrátová, a když je, tak tu výrobu samozřejmě snižuje, likviduje.
Ve středu týdne s Drahomírou Bačkorovou.
Mým dnešním hostem je soukromý zemědělec, farmář David Novák ze statku Uhersko. Řekněte mi vlastně, já vám tady říkám farmář nebo soukromý zemědělec, nebo vám mám říkat statkář nebo sedlák, jak vás mám vlastně oslovovat?
Já jsem farmář, který nemá to slovo příliš rád, protože je převzaté. Já na vizitce mám tak trošku provokativně napsáno statkář, ale dneska už to statkář je tak trošku těmi komunisty slovo zprofanované, že to byl ten zlý, který ty lidi vykořisťoval a jenom z toho těžil, takže já si říkám, že jsem dneska český sedlák, východočeský sedlák, takový typický sedlák, který umí právě zpracovat i tu zemědělskou komunitu do té konečné potraviny a toho je potřeba si tady v té republice tak trošku víc hýčkat, protože právě v tom průmyslovém zemědělství a v tom tlaku těch řetězců na cenu se ta výroba začíná různě šidit a různě právě zprůmyslňovat a nemá, jak říkám, ze zemědělství mnohdy co společného nebo s tou pohodou i toho zvířete. A takže ten, kdo dokáže dostat tu potravinu do finále, tomu by se dalo říct, že to je ten sedlák, že to je ten, který vyrobí i to mlíko, máslo, maso nebo nějaký ten výrobek na konci.
Mimochodem, vy jste tady hovořil teďka o pohodě zvířat, ten poslední příklad jsou asi slepice, které tedy v současné době mají větší klece, ale zase jsem zaslechla názory, že slepice, byť já teda s tímto názorem nesouhlasím, je zvíře natolik tupé, že slouží pouze k tomu, aby snášelo vejce, že je mu úplně jedno, tady té slepici, jestli má malou klec, velkou klec a tak dále. Co vy si o tomhle myslíte?
No, myslím si o tom, že to je, každý zvíře má i svou duši. A když jsem viděl ty chudinky s tím opelichaným zadkem, jak v televizi ukazovali, že je prodávají za 30 korun, tak mě jich bylo teda upřímně líto, protože vidím i po té naší vesničce běhají občas ty spokojený slepičky, které já nikdy vyháním od toho žlabu, od těch mých kraviček třeba, protože to jsou slepice souseda, ale to je úplně jiný pohled na to zvíře, to je samozřejmě víc v pohodě. I v tom vejci je kus té duše toho slepice, ty slepice, takže myslím si, že to je sice pěkný, že ty slepice v té kleci mají o něco větší ten prostor, ale pořád je to ta slepice v kleci. Spíš bych se klonil k nějakým takovým těm podestýlkovým chům. Viděl jsem po světě pár krásných hál, kde ty slepičky byly naprosto v pohodě, nebyly oplichané.
Ale to vypadá, že by ta vejce nakonec stála třeba 10 korun,
no,
ne?
No, ta by stála samozřejmě ještě víc, ale uvádí to i takovou tu trošku jinou rovinu toho problému, na kterou se v té televizi moc neukazovalo, že v podstatě ten český úředník do jisté míry touto metodou, tím, že byl tvrdej na toho, ten veterinář na toho zemědělce a řekl, od tebe vejce prostě nepůjdou do trhu, protože ty máš ty klece malý, tak je ukázka toho, že ta česká legislativa si drží tu velmi tvrdou úroveň hlídání kvality i té potraviny, i u toho farmáře. Takže já chci nabádat lidi k tomu českému vlastenectví, k tomu výrobkovému, produktovému vlastenectví, k tomu patriotismu, nejlépe úplně východočeskému patriotismu, že víme, že ten český veterinář a ta práva hlídala ty chovy, takže si to museli udělat, že já jsem musel udělat lepší dojírnu, lepší stáje pro prasata, že prostě to není jen tak jednoduchý v těch úrovních té Evropské unie přežít a přizpůsobit se. Sice nás to vyčerpalo, musím říct, finančně celý stát. Já jsem byl svědkem toho, jak mlíkárna v Novém Bydžově jeden rok všechno perfektně v nerezu získala certifikát na Rusko, ale taky to zadlužilo, že jeden den ho získala, druhý den zkrachovala. Jo, takže nás ti potravináři, ti veterináři, ta správa hygieny tlačila do investic a my jsme samozřejmě byli potom trochu dražší, pak nejsme třeba tak konkurenčně schopnější a zaplať pánbu za to, že se teda ozvali a řekli tak Poláci, vy jste se na to vyprdli, tak vy nám sem ty vejce prostě nedovezete, protože náš farmář tím strádá.
Tak a teď se pojďme tedy podívat na kvalitu těch potravin. Vy tedy tvrdíte, že soukromí farmáři a nejlépe přímo z Pardubicka mají opravdu 100% kvalitnější potraviny, než třeba koupím v supermarketu, ale za prvé, kde mám důkaz a za druhé, kde opravdu zjistím, co třeba konkrétně v té potravině, to znamená nějaké ty nutriční hodnoty a tak dále. Pojďte mi jako spotřebiteli prostě poradit, jak se mám chovat, když opravdu chci podpořit nějaké lokální výrobce nebo zemědělce, chci zároveň mít dobrou a zdravou potravinu.
Tak já nejdřív vás navedu v tom hledání, v tom řetězci, protože předpoklad, že by najednou všichni zákazníci anebo vaši posluchači šli nakupovat k farmářům je asi scestný, takže i v tom marketu najdete spousta vynikajícího kvalitního českého zboží. Mm-hmm. Je potřeba ale umět hledat, mít hodně silný brejle, protože já už sám to ani nepřečtu, vždycky to dám manželce k přečtení, přečti mi, co tam je napsáno, co to, z čeho se to skládá.
Ale přece existují nějaké značky, že?
Prioritně musíte hledat třeba na mléčných výrobcích takzvané CZ-ko, což je takovej malej oválek, kde je napsáno alespoň nahoře to CZ a pod tím je číslo mlíkárny, protože já úplně bytostně nesnáším ty výrobce, který jsou ochotní napsat na ten výrobek vyrobeno pro Lidl nebo vyrobeno pro Kaufland a tečka. Získáte informace na obchodním centru Kauflandu. Mm-hmm. Prostě to mě absolutně neuspokojuje. Pak teda musím najít to CZ-ko, ale ani nevím, s který mlíkárny to je, protože je znám, tak vím, že některá je hodně kvalitní, super, některá je méně, takže hledám i to číslo toho CZ-ka, no a pak se dívám na obsahy a když tam vidím hodně těch Eček, jo, tak vím, že ten jogurt není jogurt, ale že to je škrob, že to je maso místo, že to je sojový šrot s červeným barvivem na místo normálního masa, když si podívám na ten zabalený výrobek, takže tam hledám prioritně to CZ-ko, jestli tam je a jestli vím, že to teda je vyrobený tady. A pak mám farmářskou potravinu, nebo potravinu od sedláka, od českých, východočeských sedláků, kde vím, že ta potravina je i z toho pole, který ten sedlák vydobil třeba to obilí, skrmil to těm prasatům a to prasat potom vrhá na trh.
Tak a já tady mám právě dotaz od posluchače Václava z Pardubic, jak se vlastně k českému zboží dostat, protože farmářské trhy nebo, jak se tomu říká, sedlácké trhy a tak dále, nejsou příliš často, nákupy za dvora nabízejí jenom část sortimentu, v marketech on české výrobky příliš nevidí, takže kde vlastně můžeme české potraviny dostat, takže tuto otázku vám kladu s upozorněním, prosím pozor na reklamu.
No, určitě, tak já vím, že já velmi si cením toho, že farmáře, malého farmáře vzal Český rozhlas na takovou tu debatu o potravinách. Já jsem takový ten patriot, jak český, tak i bych řekl východočeský patriot a jsem rád za to, že i tady můžu promluvit o té kvalitě, aby ty lidi vyhledávali i ty farmáře. Tak prioritně existuje takzvaný prodej ze dvora, takže se musím poptat po nějaké vesnici, jestli někdo neprodává mlíko, maso a podobně. Většinou už ty lidi mají ty kontakty na toho farmáře, ale my jsme teď s kolegama se rozhodli, že půjdeme trochu ještě dál a že v východních Čechách budeme iniciovat založení obecně prospěšné společnosti, která se bude snažit to jídlo přímo od toho farmáře dostat do bytu k lidem přímo domů.
Takže já si myslím, že když se budou posluchači trochu snažit, tak určitě nějaký způsob najdou. A teď se zeptám ještě na druhou věc, protože já samozřejmě věřím tomu, že výrobky českých farmářů jsou kvalitní, ale jsou také výrazně dražší. Takže vyplatí se mi to jako spotřebiteli kupovat opravdu dražší a někdy je to třeba o korunu, o dvě, ale někdy je to třeba o 10, o 15 korun.
Jedna věc je v té garanci toho, že víte, že to je právě pod tou tvrdou veterinární a potravinářskou kontrolou toho státu. Ten farmář je pod tou legislativou, takže to je první věc, kterou zjistíte. Nebo víte, ať už to je z toho příkladu třeba těch klecí, kdy teda máme tu kontrolu nad sebou velmi tvrdě a máme ji 20 let a jsme masírováni. A druhá věc je, že víte, že to je z té lokality. A já si myslím, a babička mě to vždycky říkala, lidi mají jíst to, co v tom jejich místě naroste a co geneticky je pro ně dáno. Ano, takže víte, že ty brambory jsou od toho farmáře, já nevím, z řepníku, druhý jsou od nějakého řidičáka, nějaká zelenina. Vůbec můj strejda, třeba starý zahradník, vůbec nejí tu zeleninu ze Španělska. On se toho bojí, protože ví, že to je nadupovaný dusíkem, že to je 10x stříkaný, aby to nechytlo plísně. Takže tady u nás zaprvé na ty plísně moc ty farmáře, na ty postřiky ty farmáři moc nemají, takže se snaží to trochu omezit spíš do té ekologičnosti nebo i ty biofarmáři. Takže ta kvalita je hodnotná nejen tou kontrolou, ale i tou nutriční hodnotou, která není od toho farmáře ošizena. Já do těch rohlíků nesypu nějakou horší mouku, kterou zlepšuju nějakým super přípravkem, aby se mi to nadejchlo. Já tam prostě dám syrovátku, dám do těch svých buchet vejce, dám do toho tvaroh z mlíkárny schocně, protože vím, že ten zákazník si to půjde koupit znova po druhý, takže je tam jakoby ta kvalita z toho lokálního pole. Čili to je druhá úroveň té nutriční hodnoty ty potraviny. Byť je dražší, tak vlastně na ten obsah látek, aminokyselin v mase, jo, obsahu škrobů, ať už v pšenici, nebo i v bramborách, nebo v čemkoliv, co potřebuju, tak je na té úrovni, jako má být. A není zlevněná, protože ten market tlačí na toho výrobce tak, že on nakonec podlehne tomu ošizení toho zákazníka. Aby se dostal na tu cenu, kterou po něm chce, tak musí trochu něco z té kvality sebrat a pak to samozřejmě nemá tu hodnotu, jakou má od farmáře.
Znamená to třeba, že vlastně, když si koupím něco od vás, tedy ne konkrétně od vás, ale od farmáře, tak to třeba s ním méně, protože to bude kvalitnější. To znamená, že mé tělo dostane z menšího množství víc živin?
No tak když toho sníte stejně, tak víte, že třeba ne víc přibydete na tuku, ale třeba na svalech. Jo? Takže, a rozhodně z toho budete zdravější a nemáte obavu z toho, že vám nějaká náhražka způsobí třeba dneska obrovsky zvýšenou rakovinu tlustého střeva. Můj taťka s tím zápasí 10 let a já to vidím, co to je. A je to to, co člověk dostává do toho organismu. Tak to je to, z čeho ten organismus žije. Takže nedivme se tomu, že prasata hold markety zatlačili natolik na německé farmáře, že museli přidávat nějakou tučnou moučku s dioxinem a pak se to objevilo to, že na konci je něco špatně. Že?
Tak pane Nováku, já si myslím, že bychom mohli o těchto věcech hovořit ještě hodně dlouho, ale čas nám letí, takže my jsme začali poměrně pesimisticky, nebo alespoň já jsem začala ten úvod poměrně pesimisticky. Chci se vás zeptat na výhled do budoucna. Takže pokud vím, tak vy jste poměrně velký optimista, o tom svědčí i to, že nadále zkoušíte nové věci. Myslíte si tedy, že čeští zemědělci se prosadí a že se ta situace zlepší a že se třeba i lidé naučí dávat přednost právě kvalitním lokálním potravinám?
Jako optimista musím vždycky říct, že ano, že věřím tomu, že zákazník nakonec si najde tu svoji sortu potravin z té lokality, že u něj zvítězí trošku i dneska těmi médii podporované to výrobkové vlastenectví, když to takhle řeknu, že budou hledat, aby podpořili toho výrobce, aby ta přidaná hodnota, která vzniká na tom zpracování u toho farmáře, aby zůstala v tom regionu, aby neodcházela, jako dneska se většina mlíka z východních Čech vozí do Německa k Millerům, do Drážďan. Tam se na to teprve udělá ten obal, peníze se vydělají na tu reklamu a pak se jde ten jogurt zpátky. To je špatně. To si myslím, že by se všichni měli tady chytit trochu za nos a říct ano, my chceme to, aby tady byla ta různorodost, aby tady nebyla jenom tyčinka Mars a Snickers všude v marketu, ale aby tady byla nějaká sušenka nebo hořické trubičky.
Takže Česká republika zůstane i nadále potravinově soběstačná.
No, ona už soběstačná v lecčems není a je obava z toho, že třeba nebude, ale já věřím, že po roce 2013 vyjednají naši vyjednavači v Evropské unii takové podmínky, že se nám srovná alespoň ta snaha po té intenzitě, po tom, že vypěstujeme, když jsme vepřovej národ, dostatek prasat a prasniček a selat na to, aby jsme mohli mít opět kvalitní vepřo, knedlo, zelo.
Hostem dnešního pořadu byl David Novák, soukromý zemědělec ze statku Uhersko. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já vám také děkuji za českého sedláka, pana Davida Nováka z Uherska.
Ve středu týdne s Drahomírou Bačkorovou.